Vă invit așadar să deschidem Sfânta Scriptură și suntem la lecția din Faptele Apostolilor, cea de-a cincea apărare a Apostolului Pavel. Vă spuneam în ultimele întâlniri că parcurgem porțiunea în care, odată arestat, Apostolul Pavel este dus în fața mai multor instanțe de judecată, are posibilitatea să-și apere cauza, să-și apere cazul lui și atunci când poate, chiar cere permisiunea să vorbească și cere permisiunea să-și prezinte mărturia, să-și prezinte Evanghelia, așa că vă amintiți de înfățișarea sau de cuvântarea în Ierusalim în fața mulțimii care stătea gata să-l rupă în bucăți. Apoi capitanul Lisias îl duce în fața Sanhedrinului, avem cea de-a doua înfățișare și apărare în fața tribunalului religios al lui Israel. Dus și salvat de Dumnezeu, în cursul nopții e dus de la Ierusalim la Cezarea, pentru că iudeii își puseseră de gând să-l omoare. Iar la Cezarea sunt trei asemenea înfățișări, trei asemenea apărări în fața celor doi guvernatori, prima dată Felix, după Felix urmează Festus, are un cuvânt de apărare și în fața lui Festus, iar acum, în această seară vom vedea cea de-a cincea apărare a Apostolului Pavel, apărarea înaintea împăratului Agripa. Împăratul Agripa nu este altul decât strănepotul marelui Irod cel Mare. Pe linie genealogică, Irod Antipa, unul din fiii lui Irod cel Mare, cel care l-a executat pe Ioan Botezătorul, apoi vine Agripa I-ul, cel din Fapte 12, care a murit mâncat de viermi, iar acum îl găsim aici, îl întâlnim aici pe Irod Agripa al II-lea, care este fiul lui Agripa I-ul și acesta tocmai vine împreună cu sora lui, cu Berenice, să-l salute pe Festus, care tocmai preia poziția de guvernator și amândoi erau cetățeni romani, Agripa și el crescuse și fusese format la curtea lui Claudius, erau cetățeni romani, amândoi se cunoșteau, aveau relații foarte bune și Festus chiar are o anume apreciere față de împăratul Agripa, acest Agripa al doilea. Despre acesta este vorba. Deci iată că suntem în capitolul 26. Vă rog să deschideți și să urmărim cuvântul Domnului. Va fi o citire puțin mai lungă, dar nu vom citi tot capitolul, însă vom citi toată porțiunea acestei apărări, care este una foarte frumoasă și în rândul tuturor celor cinci, aceasta este cea mai frumoasă apărare și cea mai lungă și mai elaborată, mai cu multe detalii, așa cum ne-o prezintă autorul cărții Faptele Apostolilor, doctorul Luca. Haideți să citim împreună textul. E vorba de acel moment când Festus prezintă cazul și spune, uite, am aici pe unul care toți iudeii îl vor mort și de fapt eu nu l-am găsit vinovat, spune el, în 25 cu 25, capitolul 25, versetul 25, dar zice, acum trebuie să-i fac un caz, să-l prezint, el vrea neapărat, a cerut să meargă la Cezar și deocamdată nu i-am scris cazul și nu i-am scris învinuirile. Și e foarte interesant că Zice, eu mă gândeam că o să fie vinovat de tot felul de lucruri grele, ei îl învinuiau, dar eu nu l-am găsit, l-am cercetat și nu l-am găsit vinovat de acestea. Și împăratul Agripa zice, știi, vreau să-l ascult și eu pe omul ăsta. Da? Zice, mâine o să-l asculți. Asta este, acesta este cadrul. Da, zice, o să-l aduc mâine și vă spuneam și data trecută, cu foarte multă fală, intră împăratul Agripa împreună cu sora lui, cu Berenice, intră căpitanii și zice, intră toți mai mari cetății, deci a fost o audiență pe ales, o audiență selectă. Textul ne dă de înțeles că e foarte posibil și doctorul Luca să fi ajuns cumva în sală, să fi reușit să participe, sau dacă nu a avut surse foarte bine documentate, așa încât a aflat cum a fost susținerea, cum a fost apărarea și chiar și ce discuții au avut loc la sfârșit, o să vedem. Haideți să citim textul. Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei. Căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă. Și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești, ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. Dar, mulțumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viață până în ziua aceasta și am mărturisit înaintea celor mici și a celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la cele ce au spus prorocii și Moise, care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi din învierea morților, va vesti lumină norodului și neamurilor. Amin. Din câte observați, aproape nicio predică sau din acestea, în cadrul acestor apărări a Apostolului Pavel, nu sunt duse la bun sfârșit. Pentru că undeva, pe parcursul acestor prezentări, el este întrerupt. Cei care îl ascultă, îl ascultă până la un punct și mai ales atunci când ajunge la tema și la subiectul învierii din morți, audiența nu mai suportă, nu mai poate asimila, nu mai poate accepta învățătura lui. Așa se întâmplă și aici. O pledoarie foarte frumoasă, o susținere foarte frumoasă. De altfel, o să vedem că în această apărare, deci tema noastră în seara aceasta și titlul lecțiunii noastre este Pavel înaintea împăratului Agripa. Dacă ați observat în cursul prezentării, în cursul apărării, el se adresează împăratului și spune: împărate, împărate Agripa, îți mulțumesc. Tu, împărate Agripa, știi lucrurile acestea, nu sunt străine, nu ești străin de ce spun profeții, de ce spune Moise, nu ești străin de legea noastră. Pentru că, măcar că era idumeu, adică dintr-o linie a lui Esau, cum ar veni, nu chiar o linie pur iudaică, această familie a irozilor era oarecum respectată și misiunea lor, vă spuneam altădată, era aceea de a fi custodele templului și de a numi la Ierusalim pe marele preot și de a se îngriji ca lucrurile să meargă în pace și liniște din punct de vedere religios și din punct de vedere a neamului iudeu, care avea mare grijă de partea religioasă și de datinile și obiceiurile lor. Așa că Pavel se adresează lui Agripa ca unuia care cunoaște foarte bine și foarte temeinic aceste lucruri. Ce avem aici? Avem aici poate cea mai frumoasă susținere, cea mai frumoasă pledoarie pe care Apostolul Pavel o are în Cartea Faptele Apostolilor. Cu siguranță este mai lungă decât cea din Atena, este mai lungă chiar decât cuvântarea de rămas bun de la Milet, când aduce prezbiterii din Efes și a rămas bun, după o cuvântare extrem de frumoasă și de emoționantă. Această cuvântare este mai lungă decât aceea, mai lungă decât toate, de altfel. Și doctorul Luca are grijă să includă elemente, măcar că avem trei asemenea relatări a experienței de pe drumul Damascului. Avem în capitolul 9, în capitolul 22 și în capitolul 26. Dar de fiecare dată, doctorul Luca prezintă mărturia aceasta de pe drumul Damascului nu într-un mod absolut identic și pur și simplu o copie la Indigo, cum se spune, o relatare identică, ci fiecare prezentare, în funcție de audiență, va primi anumite elemente care subliniază și care susțin puncte de vedere importante pentru acea audiență. Dacă vă uitați cu atenție la cuvântarea din Ierusalim, și acolo e de asemenea mărturia întoarcerii și mărturia de pe drumul Damascului, acolo, pentru că audiența este una iudaică, vorbește unui popor iudeu adunat la sărbătoare și cunoscător a legii, Pavel, în prezentarea de acolo și în relatarea experienței de pe drumul Damascului, include elemente care să sublinieze ce e important pentru acea audiență, și anume vorbește mai mult despre Anania ca despre un om temător de Dumnezeu și unul care păzește legea și care este bine vorbit de către tot norodul, e vorba de comunitatea iudaică din Damasc, și vorbește despre elemente legate de orbirea lui, de vindecarea lui, lucruri care, la care iudeii se pot raporta. Aici, la Cezarea, când avem susținerea în fața tuturor celor de acolo, Festus, guvernatorul, cu capitanii lui și cu mai mari cetății, bineînțeles, personalitatea centrală fiind împăratul Agripa, aici elementele sunt subliniate diferit. De exemplu, se pune accent pe lumina care a fost văzută din cer și care a fost mai puternică decât lumina soarelui, pe glasul care s-a auzit din cer, pe expresia aceea, ți-ar fi greu să dai înapoi într-un țepuș, era o expresie cunoscută în limbajul elenistic, în limbajul grecesc și roman, pentru că era o expresie în sensul celui îndărădnic, în sensul celui care e încăpățânat și care nu vrea să dea înapoi, și atunci se folosea, de exemplu, păstorul folosea lucrul acesta pentru turmă, pentru oi sau pentru animale, avea un băț în capătul căruia era țepușul acesta și așa îl salva pe animalul prins undeva sau care nu vrea să mai miște. Acesta e contextul. Interesant că nu apare în Ierusalim, de exemplu, elementul acesta. Sunt anumite elemente care, de data asta, sunt prezentate și susținute pentru audiența caracteristică pe care o avem. Aveam acolo, deci, de-a face cu oameni ai legii romane și cu acest împărat Agripa, care cunoaște foarte bine legea și profeții. De fapt, care este unul din argumentele mari ale doctorului Luca? Mereu personalitatea puternică și extrem de bine conturată a apostolului Pavel a fost atacată de către iudei și a fost pusă într-o lumină nefavorabilă, în sensul că acest rabin, acest Saul din Tars, acest fariseu, așa cum se prezintă el spune, zice, eu am crescut la Ierusalim, am crescut în cetatea aceasta, din tinerețea mea, sunt martori care mă știu, care știu bine cum am crescut, din cea mai îngustă partidă a fariseilor, am avut și un învățător de mare reputație, Gamaliel, și cu toate acestea, pe oriunde era, iudeii îl acuzau că strică legea. Ori, dacă observăm cu foarte mare atenție în prezentările lui și în apărările lui, Pavel spune foarte clar, eu sunt iudeu care respectă legea, sunt iudeu care iubește legea, sunt iudeu care nu-și propune nici de cum să strice legea, nu-și propune, de fapt, cele trei acuzații care erau. Acuzația că e un rebel care antisocial, care se ridică împotriva împăratului, împotriva cezarului, apoi e împotriva lui Moise, împotriva legii iudaice și mai mult își propune să spurce templu, să facă acest sacrilegiu împotriva templului. Or, Pavel spune nici vorbă de așa ceva, împărate Agripa. Eu nu sunt un asemenea om. Lucrurile de care ei mă acuză nu pot fi dovedite de niciun fel. Pentru că pe tot parcursul Pavel e prezentat ca un iudeu care respectă legea. Da? Și mulți teologi au avut discuții și dezbateri pe tema aceasta și Pavel a fost prezentat ca unul care a fost împotriva legii, care a fost împotriva datinilor, a fost împotriva, știu eu, religiei iudaice și așa mai departe. Ori nu acesta este portretul pe care îl face doctorul Luca. Doctorul Luca spune, Pavel, de la bun început și din totdeauna, a fost un iudeu. Un iudeu corect, un iudeu cinstit, un iudeu care a iubit pe Dumnezeu și Vechiul Testament și legea lui Moise. Singurul lucru diferit cu acest rabin, cu acest iudeu, este că el a înțeles cine e Mesia. Și a înțeles lucrul ăsta din Vechiul Testament, din Biblia iudaică, din Moise și din proroci. Și a susținut foarte clar că l-a întâlnit pe acest Mesia și că îl cunoaște personal pe acest Mesia și că știe cum îl cheamă pe acest Mesia și în inima de prezentare, inima mesajului pe care îl prezintă mereu Apostolul Pavel, ce credeți că este inima mesajului? Învierea din morți. Așa și începe, dacă observați cum începe pledoaria lui și de la bun început spune, păi, din cauza nădejdii pe care o avem noi, iudeii, pe care o avem noi, sigur, aici e vorba de partida fariseilor care credea în înviere, și zice, cele 12 seminții a lui Israel, care zi și noapte, cu frică de Dumnezeu, așteaptă împlinirea acestei făgăduințe, acestei nădejdi, nădejdea în învierea din morți. Atât doar că Pavel vorbea despre învierea din morți în mod foarte concret și practic și spunea, învierea din morți s-a întâmplat deja cu Iisus Hristos. Și se va întâmpla cu urmașii lui Iisus Hristos. Și el vorbea despre învierea din morți la alți parametri și cu totul și cu totul alte date și altfel de susținere avea pentru punctul acesta. Dar sub aspect iudaic, sub aspectul legii iudaice, Pavel îi spune împăratului Agripa, eu am susținut mereu pe Moise și pe profeți. Și când îl confruntă puțin și îl ia la o întrebare din aceasta de provocare, îi și spune împăratului, împărate Agripa, crezi tu în profeți? Știu că crezi. Pentru că, de fapt, dacă crezi în profeți, trebuie să crezi ce au spus profeții despre Mesia, despre Hristos, ce a spus Moise și ce au spus profeții. Acesta este Pavel, acesta este adevăratul Pavel, Pavel al Sfintelor Scripturi, Pavel al cărții Faptele Apostolilor, Pavel cel din Epistole. Este un iudeu, este un rabin, este un teolog foarte, foarte bine pregătit și înzestrat a Vechiului Testament, doar că, spune el, prin revelație dumnezeiască, avem Galateni capitolul 1, am primit Evanghelia și am primit clarificarea a tot ce a spus Moise și a tot ce au spus prorocii despre Hristos. Și anume, și aici vine piatra de potignire. Aici e piatra de potignire pentru iudei. Mesia trebuia să pătimească. Cu asta nu se puteau împăca iudeii. Iudeii aveau o imagine pentru Mesia cu totul diferită, nu cea din Vechiul Testament. Aveau și elemente din Vechiul Testament, interpretau anumite profeții din Vechiul Testament, dar pe gustul lor și pe limba lor. Ei nu pricepeau că acest Mesia care va veni va trebui să sufere, va fi robul care suferă, va fi cel care moare și care învie. Ori Pavel, tocmai asta, oriunde mergea, vă amintiți, vi l-am prezentat și l-am avut în atâtea și atâtea instanțe în călătoriile lui misionare, mergea din sinagogă în sinagogă și acolo ce făcea? Lua pe Moise, adică cele cinci cărți, Pentateuhul, lua profeții și lămurea ce spun profeții și ce spune Vechiul Testament și ce spune Moise cu privire la Iisus Hristos. Și ce spunea? Acest Mesia este Iisus Hristos din Nazaret, care s-a născut după Scripturi, care a trăit după Scripturi, care a murit după Scripturi, care a înviat după Scripturi și totul dovedea cu Scripturile. Absolut totul dovedea cu Scripturile. Deci asta vreau să ne fie clar, să ne fie limpede, acum că ne apropiem spre finalul cărții în Faptele Apostolilor, acest profil foarte bine conturat și foarte bine definit a Apostolului Pavel ca un iudeu puternic ancorat în Vechiul Testament, ca un iudeu care iubește legea lui Dumnezeu, care iubește legea lui Moise, care se luptă să o împlinească, dar cu o mare, mare diferență. Cunoaște pe Mesia. Cunoaște cine este Mesia, cunoaște mesajul lui Mesia, cunoaște foarte bine. De fapt, în prezentarea lui, el are două sublinieri aparte, și anume, când merge la neamuri mai ales, și de la sinagogă este de obicei dat afară, cum bine știți, și ajunge între neamuri. Dar acolo, în sinagogă, sunt și mulți temători de Dumnezeu, sunt mulți dintre neamuri care, mai ales ei, îmbrățișează Evanghelia și cred, dar le spune așa, Dumnezeu nu este numai a iudeilor. Atenție, aici e sublinierea și diferența. Dumnezeu nu este numai al iudeilor, este al lumii întregi. Nu iubește numai pe iudei, iubește pe toți oamenii. Și Iisus Hristos, Mesia, a murit nu numai pentru iudei, a murit pentru toți. Și El trebuia să vină, și El trebuia să sufere, și El trebuia să moară, și îl prezenta prin Vechiul Testament. Și nu le plăcea. Îl dădeau afară, îl întrerupeau, și mergea mai departe, mergea la neamuri, cum bine știți, era un pattern, era un mod în care se desfășurau lucrurile. Al doilea lucru care trebuie să-l spunem, mă uit cu atenție și la ceas și văd cum trece și cum stăm cu timpul pe care îl avem, dar al doilea lucru care trebuie să-l spunem este că deja în acest moment, în apărarea în fața împăratului Agripa, Pavel nici măcar nu mai își face o apărare în adins. Înainte deja făcuse apărare, adică în fața lui Felix, în fața lui Festus, avusese parte de momente când au venit și l-au acuzat și când s-au adunat și când au adus, știți că la Felix au adus un avocat și pe Tertul și l-au acuzat și acolo el a luat fiecare cap de acuzare și l-a demontat și a răspuns. Acum nu mai face tocmai așa, pentru că acum deja Pavel, vă spuneam de data trecută, că o să vorbim astăzi despre această extraordinară pasiune a lui de a predica Evanghelia. El nu mai are în spate, știu eu, frica sau dorința de a se apăra, ca și cum acum Agripa să-l găsească nevinovat și să-i dea drumul. Că de fapt Festus putea și Felix putea să spună n-am găsit nimica și puteam să-i dăm drumul. Că o să vedem la urmă și Agripa va spune în concluzie același lucru. Omului acestuia îi se putea da drumul, nici nu avea pentru ce să fie. Dar zice, dacă ați cerut să fie judecat de Cezar, atunci va fi trimis la Cezar, pentru că era un privilegiu și era un drept pe care îl aveau cetățenii romani și Pavel s-a folosit de dreptul acesta pentru că erau multe motive din care el a făcut asta. Un motiv era că cei care vreau să-l ducă înapoi la Ierusalim îi întindeau cursă de moarte, iar planul lui Dumnezeu era, vă amintiți, vedenia de noapte din cetățuie, din garnizoana Antonia, de lângă templu, acolo la romani, noaptea i s-a arătat Domnul și i-a spus, Pavele, nu te teme, cum m-ai vestit la Ierusalim, trebuie să mă vestești și la Roma. Păi în mintea lui era clar. Acum, pe ce cale ajung la Roma, cum ajung la Roma, asta e o chestiune secundară. Dar viziunea lui și ținta lui era limpede și era clară. Trebuie să ajung la Roma. Nu mai am ce căuta la Ierusalim. Și acum Pavel, în pledoaria lui, nu mai face o apărare, ca să zică, no, bun, punctul 1, nu sunt împotriva Cezarului, punctul 2, nu sunt împotriva legii lui Moise, punctul 3, n-am vrut niciodată să fac un sacrilegiu și să spurg templu, să îmi bat joc de templu, cum mă acuză ei și cum vor să insinueze ei. Nu face lucrurile acestea. Pur și simplu ce face? predică Evanghelia, îl prezintă pe Hristos. Și atunci vreau să vă prezint cele patru argumente pe care el le folosește, sunt patru argumente foarte, foarte bine și limpede conturate în această apărare, pe care el le folosește în susținerea pe care o are în fața împăratului și în fața guvernatorului și a întregii audiențe. Și primul argument este acesta. Acum putem să le luăm și într-o altă ordine, dar le luăm în ordinea cronologică a textului. Primul argument este argumentul personal, așa se numește, argumentul personal. Și anume, experiența personală a faptului că pe drumul Damascului s-a întâlnit personal cu Domnul Iisus Hristos. Da? Și atunci, ăsta era un argument foarte puternic în prezentarea unui caz, în prezentarea Evangheliei mai ales. Pentru că acum v-am spus, el nu mai are, ținta lui nu e să se apere, să fie găsit nevinovat și știu, eliberat și așa mai departe. Ținta lui e să predice pe Hristos și să-i convingă pe cât mai mulți cu Evanghelia. Și primul argument este argumentul personal. Și aici este mărturia personală. În orice prezentare a Evangheliei, nu câștigăm și nu biruim și nu avem succes atât de mult cu logica, cu descoperirile științei, măcar că toate acestea sunt foarte importante la timpul lor și la vremea lor și la locul lor. Dar ce este foarte puternic este argumentul personal. Și ce spune el? Spune, uite, împărate Agripa, asta e viața mea înainte de drumul Damascului, asta s-a întâmplat cu mine pe drumul Damascului și asta este viața mea după ce m-am întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului. Viața mea s-a schimbat, viața mea este alta, misiunea mea este alta, de acum predic pe Hristos, de acum toată viața mea este să-L prezint pe acest Hristos, pe Mesia, El este Mesia, El este Hristosul și în Damasc am început și în Iudeea și la neamuri și oriunde mă duc, în fața celor mari, în fața celor mici, nu contează unde am fost și unde am ajuns și în câte lanțuri am fost și după câte bătăi și după câte torturi și anchete și închisori și așa mai departe. El nu făcea altceva decât să-L prezinte pe Hristos. Pentru că era viața Lui transformată, viața Lui schimbată. Spune, nebunia mea, am vrut să-i distrug pe oamenii aceștia. Mi-am dat votul la moartea lor, îi făceam totul ca să-i fac să hulească, mă duceam în râvna mea să-i aduc și să-i pun să sufere, m-am dus și în cetățile străine, așa m-am dus la Damasc. Deci asta e viața mea dinainte. Dar pe drumul Damascului m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu? Eu sunt Hristos. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Iisus se identifică cu biserica în suferință, cu biserica în martiraj, cu biserica celor care suferă. Și Pavel are de-a face cu o întâlnire supranaturală cu Iisus Hristos. Sigur că viața lui se schimbă. Sigur că viața oricărui credincios, oricărui creștin se schimbă dacă fiecare credincios din Biserica lui Dumnezeu are o întâlnire personală. Poate nu de așa dramatism ca și cea de pe drumul Damascului, dar fiecare din noi trebuie să poată avea o mărturie personală, să spună, frate, am crescut în familie de pocăiți, am crescut în adunare, am crescut în biserică, toată viața mea am cântat în cor, toată viața mea am fost dus la școala duminicală, toată viața mea părinții m-au dus la biserică, frumos, foarte frumos, dar într-o zi m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Într-o zi viața mea s-a schimbat. Religia nu te poate schimba. Obiceiurile bune care mi le-au dat părinții au fost foarte bine că mi le-au dat și mi-au pus o bază și o temelie. Dar ce a făcut sens și ce a făcut mare diferență în viața mea, că într-o zi m-am întâlnit cu Hristos. Există un drum al Damascului pentru fiecare din noi. Nu trebuie să aibă dramatismul, nu trebuie să fie lumină din cer, nu trebuie să fie, știu eu, glas din cer, poate alte elemente, ca de exemplu musulmanii când se întorc la Hristos, se întorc mare parte în urma viselor în care Dumnezeu li se descoperă și le vorbește. Cele mai multe mărturii de musulmani care s-au convertit la creștinism au fost nu prin faptul că cineva s-a dus să le predice, pentru că ei, după legea lor, au altă abordare când cineva merge cu Evanghelia, dar se întâmplă și așa, merge cineva și le prezintă Evanghelia. Cei mai mulți s-au întors la Dumnezeu pentru că Dumnezeu li s-a revelat într-o vedenie de noapte sau într-un vis de noapte sau într-un mod supranatural. Acesta e argumentul, argumentul personal. Al doilea argument este argumentul biblic. Eu le iau în ordinea cronologică a textului din susținerea, din apărarea lui Pavel, da? Noastră puneți-le în ce ordine vreți. Dar toate aceste patru sunt extrem de valoroase, extrem de importante. Și anume, argumentul biblic. Tot ce prezinți trebuie să fie biblic. Tot ce prezinți trebuie să fie bine ancorat în Scriptură. Și el așa spune împăratului Agripa. Împărate Agripa, eu, nu numai că am fost educat și crescut în legea asta și bine învățat în legea asta, dar acum, prin revelația lui Dumnezeu, am avut explicația din Vechiul Testament și am înțeles, s-a făcut lumină. A venit lumina lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu a luat Scriptura Vechiului Testament și mi-a explicat. Aici Moise vorbește de Mesia, aici Moise vorbește de Hristos, aici e vorba de Hristos, aici Isaia vorbește de Hristos, aici Ieremia, aici Habacuc, aici profeții. Și așa spune el, tot am vorbit peste tot, am vorbit în Damasc, am vorbit la Ierusalim, am vorbit între neamuri, am vorbit ori pe unde am ajuns. L-am prezentat pe Moise, cele cinci cărți ale lui Moise, și am prezentat profeții. Și anume, spune el cu subliniere, faptul că Iisus Hristos trebuia să pătimească. Trebuia să se întrupeze de la Duhul Sfânt, din Fecioara Maria, trebuia să trăiască, trebuia să lucreze cum a lucrat, trebuia să aibă parte de crucea care a avut-o, trebuia să treacă exact prin drumul, să parcurgă drumul pe care l-a parcurs. Și spune el, totul, absolut totul în prezentarea mea este bine de tot ancorat în Scripturi. În Scriptura Vechiului Testament, despre asta e vorba. Deci acesta este argumentul biblic. Apoi vine argumentul logic. Al treilea argument este argumentul logic. Și argumentul logic este în momentul când îl întrerupe, pentru că acolo m-am oprit eu, dar de fapt o să găsiți acest argument, argumentul rațional, o să-l găsiți în versetul 25, unde Pavel spune, Festus îl întrerupe și îi spune, Festus, guvernatorul Festus, zice, Pavele, prea multa ta învățătură te-a făcut să dai nebunie. Da? Dar Pavel spune, nu, stai că n-ai înțeles. Tu ești roman, tu pricepi cât poți tu să pricepi, după cât ai cunoștința ta și înțelegerea ta, dar omul acesta, Agripa, împăratul Agripa, el știe despre ce vorbesc, pentru că aceste lucruri pot fi verificate. Aceste lucruri au o logică, au un raționament. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat într-un colț, într-un loc ascuns. Mă înțelegeți? Adică spune Ioan în Evanghelie, păi Iisus a făcut atâtea minuni și atâtea vindecări că dacă s-ar fi scris, n-ar fi încăput în toate cărțile. Păi stai puțin, păi dar oamenii ăia încă erau în viață. Oameni care au fost vindecați, oameni de care Iisus s-au atins. Sau, dacă vreți, un alt argument, cel din 1 Corinteni, capitolul 15, unde spune că Iisus s-a arătat odată la peste 500, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață. Deci Pavel spune, împărate Agripa, tu ești aici printre noi, tu ai crescut aici, măcar că ai fost educat și tu la Roma, dar ești din neamul nostru, ești din țara asta și tu ești un om învățat, un om înțelept, un om care a studiat, care s-a informat. Nu se poate să nu fie auzit de lucrurile astea, că astea nu sunt lucruri obscure. Da? În islam, de exemplu, totul se bazează pe faptul că Mohamed s-a dus într-o peșteră și a avut o grămadă de vedenii. Și tot islamismul și tot Coranul se bazează pe vedeniile acestui om. Pe asta stă toată teologia islamului și toată învățătura. Ori Pavel spune, aici nu vorbim de vedenii și nu vorbim de arătări și nu vorbim de ce i s-a părut cuiva. Aici vorbim de lucruri concrete, de lucruri palpabile, vorbim de martori, vorbim de cei care l-au văzut, vorbim de cei care l-au întâlnit, vorbim de cei de care s-a atins, vorbim de cei la care li s-a arătat înviat. Aici vorbim de lucruri care pot fi verificate, de lucruri concrete, de lucruri practice. Acesta este argumentul logic. Da? Acesta este argumentul logic. Sigur că vă amintiți de textul din 1 Corinteni 1, 22-23, în care spune că evreii cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos, cel răstignit, care pentru evrei este o pricină de potignire, iar pentru neamuri este o nebunie. De aceea Festus a zis, cu filozofiile tale, a recunoscut că e un om deștept, a recunoscut că a citit, că a studiat, dar n-a putut să priceapă, a zis, De obicei filozofii erau considerați nebuni, dar și filozofii la rândul lor îi considerau pe ceilalți care nu pricepeau sofismele lor și raționamentele lor, îi considerau niște oameni lipsiți de înțelepciune, ca să nu folosim alți termeni. Da? Și Festus asta zice, prea multa ta învățătură te-a dus în nebunie. Așa considerau grecii. O nebunie. Crucea, moartea, învierea, toate astea sunt o nebunie. Iar pentru iudei era o pricină de potignire, că iudeii nu pricepeau că acest Mesia trebuia să sufere. Asta este. Da? Pavel spune argumentul personal, argumentul biblic, argumentul rațional, argumentul logic, și anume faptul că avem dovezi. Creștinismul nu stă pe povești, creștinismul nu e o teorie, că știi, trebuie să mă convingi că ce e asta, domnule, la voi cu creștinismul, cu Iisus, că numai Iisus mântuie, că numai Iisus așa și pe dincolo ce e asta. Nu, creștinismul nu stă pe asemenea povești, pe asemenea discuții, pe asemenea păreri sau aprecieri. Creștinismul stă pe dovezi istorice, stă pe faptul că învierea lui Iisus Hristos poate fi dovedită, poate fi verificată, poate fi probată. Se poate fiecare convinge dacă vrea să se convingă. Cum spune poetul nostru român, pentru cel ce vrea să creadă, am 1000 de dovezi, însă nu mai am niciuna când tu nu mai vrei să crezi. Deci Pavel spune, sunt dovezi. Împărate Agripa, lucrurile astea nu s-au întâmplat în ascuns, se pot verifica, există martori, omul ăsta a trăit printre noi, despre ei au vorbit istoricii vremii, au scris, Iisus este o persoană istorică, o persoană care a existat, multă vreme în iluminism și în secolele trecute au încercat să spună că nici n-a existat de fapt ca persoană istorică, acum nu se mai poate pentru că sunt deja dovezi foarte puternice care au ieșit la iveală. Dar spune Pavel, învierea lui și faptul că el este Mesia, lucrul ăsta se poate verifica. Argumentul rațional, argumentul lor. Și ultimul, și al patrulea, și ultimul, și încheiem în scurt timp, este argumentul emoțional. Și aici e ceva frumos. De ce l-am pus și pe acesta și l-am găsit? E în versetul 29, când împăratul Agripa îi spune, Pavele, el nu spune, ești nebun, nu. Îi spune, prea repede, prea de grabă vrei tu să mă convingi, să mă determin, să mă fac creștin. Și aici e frumusețea, în răspunsul apostolului. Când apostolul îi spune, zice, auzi, mai devreme sau mai târziu, aș vrea nu numai tu, ci toți cei care mă ascultă să fiți ca mine. Asta e frumos. În afară, sigur, și atunci ridică mâinile și lanțurile, în afară de lanțurile acestea. Da? Deci avem de-a face cu un om transformat, avem de-a face cu un om schimbat, avem de-a face cu un om iertat, avem de-a face cu un om mântuit, avem de-a face cu un om înnoit, avem de-a face cu un om plin de Duhul Sfânt, de un om fericit. Așa cum era el în lanțuri, așa cum era el închis, așa cum era el urmărit mereu să-i se ia viața, el spune, aș vrea ca toți să fiți ca mine. Pentru că el era un om fericit, era un om care îl avea pe Dumnezeu, care îl avea pe Hristos. Mi-aduc aminte, și fratele Lazar folosește adesea acest mod de a ilustra și e foarte la îndemână, mai ales că am înțeles că dumneavoastră l-ați întâlnit și l-ați cunoscut în atâtea rânduri pe pastorul luteran, pe pastorul Wulbrand, care a stat 14 ani și jumătate în închisoare. Eu l-am întâlnit când eram student la Virginia, la Regent University. Venea acolo și ținea conferințe și m-a căutat el, a aflat că este un român acolo și m-a căutat. Și atunci, ori de câte ori venea, că a venit în câteva rânduri, în cei 3 ani, ne întâlneam și am avut și eu privilegiul acesta să-l întâlnesc. Dar a fost la dumneavoastră în biserică de atâtea ori. Și Wulbrand spunea adesea, eram în închisoare și lanțurile de la mâini și de la picioare le foloseam ca instrumente muzicale. Și cântam, aceasta e ziua Domnului, ziua Domnului. Și cu lanțurile făceam cling-clang, cling-clang, vesel să fim, să ne bucurăm. Cling-clang, cling-clang, exact ce spune Apostolul Pavel aici. Aș vrea să fiți toți ca mine. Ai zice, dar cum, că tu ești un paria, ești un respins, ești un urmărit, ești pe lista neagră, vor să te omoare, ești în lanțuri, ești uitat de toți aici, nu se știe ce soartă te așteaptă. Nu, Pavel spune, eu aș vrea ca toți să fiți ca mine. Acesta este argumentul sentimental, argumentul emoțional, pentru că el le pune inima în față și le spune, uite, eu sunt un om fericit, eu sunt un om bucuros. Eu sunt un om care îmi cunosc chemarea, care îmi cunosc vocația, care știu la ce m-a chemat Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a chemat să vestesc Evanghelia, să deschiz ochii acestor oameni, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine, spune Iisus Hristos, iertare de păcate, atenție, două lucruri, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. O nouă stare, o nouă identitate, nu o simplă curățire de păcate, o simplă iertare de păcate, ci o nouă identitate, că ești copilul lui Dumnezeu, dar și o nouă locație, dacă vreți, un nou loc. Moștenirea împreună cu cei sfințiți. Cum a spus el? Mă duc să vă pregătesc un loc. Da? Deci iată ce mare har și ce mare binecuvântare în Iisus Hristos. Este și noua identitate, iertarea, înfierea, identitatea nouă ca și copil al lui Dumnezeu, dar și locul, moștenirea cu cei sfințiți, cu cei care sunt ai lui Dumnezeu. Și Pavel nu face altceva decât să prezinte Evanghelia aici. Nu mai este o apărare, să zici, domnule, folosește argumente de lege și se apără ca să iasă. De fapt, și puterea romană, 25:25, îl consideră nevinovat, așa spune Festus, autoritatea romană, nu l-am găsit vinovat de absolut nimic, de moarte sau de ce l-acuzau ei, iar puterea iudaică, împăratul acesta Agripa, al doilea, când iese, are loc o discuție private, are loc o întâlnire de după această monumentală apărare și susținere, când împăratul Agripa îi spune lui Festus, omului acestuia trebuia să îi se dea drumul. Vedeți, Agripa nu spune, omul ăsta e nebun, omul ăsta prea multă a lui învățătură sau prea multă a lui știință l-a dus în nebunie. Nu, Agripa recunoaște că are de-a face cu un om nevinovat. Deci recunoaște nevinovăția și asta în prezentarea apostolului Pavel e un lucru important. În economia modului în care el scrie și prima carte, Evanghelia după Luca, și și a doua, această carte, Faptele Apostolilor. Și acum, în încheiere, în încheierea acestui capitol sau acestei lecțiuni, esențial pentru Pavel este ca orice ocazie să fie folosită pentru prezentarea Evangheliei. Foarte important pentru creștinii primului secol, ei își cunoșteau chemarea, ei își cunoșteau darul, ei își cunoșteau locul, ei cunoșteau bine ce trebuie să facă și pentru ce trebuie să trăiască. Am pus aici un exemplu care mi s-a părut copleșitor de-a dreptul, și anume un misionar din secolul 20, de fapt în 1888, el era președintele organizației YMCA, o organizație de studenți, o organizație pentru tineri. Acesta nu este nimeni altul decât John Raleigh Mott, John Mott, cunoscut așa cu numele prescurtat, dar John Raleigh Mott. Și a venit dintr-o familie de oameni săraci, de oameni simpli, taică-său era tăietor de lemne, și când s-a dus la universitate a simțit chemarea lui Dumnezeu să lucreze cu studenții, cu tinerii. A ajuns să fie președintele acestei organizații. În 1921 este numit președintele Consiliului Misiunii Mondiale. A fost o mare conferință mondială de misiune și el a fost președintele acestui Consiliu de Misiune. Și tot în perioada aceea, președintele Americii, Woodrow Wilson, îi propune lui John Mott să meargă ambasador în China. Ăsta deja umbla foarte mult, făcea foarte multă misiune, fusese în China de foarte multe ori, ajuta foarte mult, avea un impact extraordinar asupra generației tinere, și cu asta vreau să închei. John Mott îi spune președintelui, zice: mulțumesc pentru ofertă, pentru onoarea aceasta de a fi ambasadorul Americii în China, o țară foarte mare și foarte importantă, dar zice, pe mine m-a chemat Hristos să fiu ambasador al cerului. Și din momentul acela, orice ofertă și orice altă posibilitate n-a mai ajuns la urechile mele sau la inima mea. Eu sunt ambasador al cerului și misiunea mea este să-L prezint pe Hristos. În 1946 a primit premiul Nobel pentru pace. A fost recunoscut mondial și a fost recunoscut la nivel internațional. Ce impact a avut cu Evanghelia și cu lucrarea între tineri. Așa era Pavel pentru generația lui și pentru istoria bisericii. Un om care n-a merăuat, nu contează unde era și cum era, dorința lui era aceasta, să-L prezinte pe Iisus Hristos. Și cât de frumos este încoronat această pledoarie a lui, această apologia vita, această apărare monumentală a vieții lui, cu acele cuvinte: aș vrea ca toți să fiți ca mine, în afară de lanțurile acestea, dar aș vrea ca toți să fiți ca mine. Adică Hristos în voi, Hristos în noi, nădejdea slavei, Hristos în viața noastră, că și pentru mine, spune El, a trăi este Hristos, iar a muri e un câștig. Deci, oricum El nu pierdea. Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm ca aceste patru argumente să ne marcheze, să ne motiveze și pe noi, și anume argumentul mărturiei personale, argumentul biblic, argumentul rațional, logic, și argumentul emoțional, cel în care inima noastră o punem către cei ce ne ascultă și le spunem: aș vrea să fii ca mine, aș vrea să trăiești ce trăiesc eu și să experimentez pe Dumnezeu așa cum îl experimentez eu. Umple-ne, Doamne, de această bucurie, de această pace, de această credință și de această misiune clară care pentru Pavel era bine conturată, fie și pentru noi la fel. Ne rugăm.